Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Україна зі свого боку готова забезпечити день тиші 1 вересня нинішнього року, хоча противник продовжує порушувати Мінські угоди. У цьому запевнив керівник АТО на території Донецької та Луганської областей генерал Руслан Хомчак. Ну а тим часом Росія перекинула бойовикам нові танки, гради і бронетехніку. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Кількість обстрілів з боку бойовиків за добу наближається вже до 100. І зараз в ефірі Радіо Свобода ми з нашими гостями спробуємо поговорити на таку тему, чи можливий взагалі режим тиші на Донбасі з 1 вересня цього року. І будемо спілкуватися із речником адміністрації президента з питання то Андрієм Лисенком. Вітаю, пане Лисенко. А також волонтером, військовим інструктором Цві Арієрі. Вітаємо, пане Арієрі.
Доброго дня.
Ну, пане Лисенко, 91 обстріл був, так, за минулого з боку бойовиків?
Саме так. Мушу сказати, що це не просто кількість велика, це дуже велика потужність цих обстрілів. Більше половина з них була із задіяними важкою артилерією, з танками, і вдруге за все літо було застосовано на Маріупольському напрямку установку залпового вогню «Град».
Це саме минулої доби, не 29-го вже числа?
Вже цієї доби, ну, не з 12-ї, цієї доби, а за минулу добу.
Тобто не Красногорівка вже, так?
Так, там вже, ні, Красногорівка.
Так, це Красногорівка. Знову, тобто другий випадок уже.
І мушу сказати, що це не просто нарощення, це нарощення потужності і кількості. І найбільше, що непокоїть нас, це те, що ворог почав застосовувати важку артилерію. Це гаубиці калібром 152 мм по наших тилових районах, тобто по тій зоні, яка взагалі раніше не обстрілювалася. Це 15-20 кілометрів від лінії фронту.
За минулу добу, яка статистика щодо поранених?
У нас є втрати, один наш військовослужбовець загинув, 9 отримали поранення, і ще 2 мають контузію, це теж тимчасово виведені хлопці з бою, вони не дієздатні, але поступово буде встановлюватися. Хоча не зрозуміло, які ще наслідки будуть після цієї контузії. Тому поранено 9, загиблий 1.
Українські...
Точно така ж статистика була і поза минулу добу. Це вже не статистика, це вже кричущі факти, і на це треба вже звертати більш повагом увагу.
Українські воїни дають відсіч цим провокаційним обстрілам звуку бойовиків?
Практично всі провокативні обстріли, які йдуть з дистанції, яка перекривається нашим озброєнням, які дозволені мінськими домовленостями, ми завжди відкриваємо вогонь у відповідь. І з боку ворога також є серйозні втрати.
А що робить взагалі, якщо є така інформація ОБСЄ? Вони якось відстежують, адже це нахабне порушення Мінських угод. Не просто порушення, зухвале, цинічне. Вже вдень, я так розумію, обстрілюють з тих же гаубиць.
Місія ОБСЄ, вона є спостережною, вона, її основна задача – це фіксувати порушення режиму тиші. Вона цим займається.
Цві, до вас звертаюся. От що це? Це, можливо, підготовка з боку бойовиків до повномасштабного удару? Вірніше, не бойовиків, а російських регулярних військ.
Ну, ми, то, що ми можемо наблюдати последние несколько недель, то есть тут, безусловно, идет наращивание, то есть это ни для кого не секрет, и не только на Востоке, но и в Крыму, и учения, и со стороны России, со стороны границы Украины с Россией, на севере, на северо-востоке. Поэтому, ну, надо смотреть как бы в корень, да, что, какие причины этого могут быть, почему они это хотят сделать. То есть я думаю, что тут есть два варианта только. Первый вариант – это заставить Украину таким образом выполнять определенные пункты Минских соглашений, да, те, которые Украина не хочет выполнять без со своей стороны выполнением России соответствующих, да, то есть навязать амнистию боевикам, субъекты, чтобы стали украинской, да, полноправной там территорией, ну, все, все, о чем мы знаем, да. Либо, ну, как бы, если Украина на это не пойдет, то, ну, это прямая угроза, если Украина на это не пойдет, то мы можем ожидать, к сожалению, думаю, худших развитий событий. То есть, опять же, это, ну, большие деньги и большие финансовые затраты для перемещения такого большого количества войск и наращивания такой большой группировки. Я не думаю, что Россия будет делать это просто так, там, либо для того, чтобы ухудшить, как некоторые говорят, финансовую привлекательность Украины там, и всякие другие, но это не стоит того.
А зараз саме в цьому районі, наприкінці серпня нинішнього року, угруповання бойовиків російських військ, зросло їхня чисельність чи ні?
Ну, из того, опять же, я же сужу из открытых источников, ну, кое-какие вещи, как бы, есть там кое-какая инсайдерская информация, то есть растет очень сильно, и сегодня мне вот, я не знаю, насколько это верно, пришла такая информация, что ОБСЕшники уходят из Донецка и Луганска, якобы, да, собираются сворачиваться, да, то есть я
не знаю. Пане Лисенко, це дійсно є така інформація?
Да, это не официально.
У мене такої інформації немає, вона має бути офіційною. Якщо дійсно вони згортають свою місію або тимчасово залишають місця, ну, тимчасової дислокації, то про це повідомляється керівництво ОБСЄ, і ОБСЄ також має повідомити керівництво України про те, що сталася така ситуація або напруження, і відповідно будуть вживатися заходи саме на фронті для того, щоб і посилити наші підрозділи у разі виникнення агресивних наступальних дій з боку супротивника. Колега правильно сказав, що зараз на кордоні і на окупованій частині, в тому числі і на території окупованого Криму, знаходиться угруповання приблизно 100 тисяч військовослужбовців. Саме так. На Донбасі приблизно 39-40, уздовж північного кордону, там на сході на кордоні теж приблизно 50-60 тисяч, тому що це угруповання постійно змінюється і нарощується. Залучені три військових округи Російської Федерації – це Південний, Центральний та Західний. І я знаю, що йдуть перекидання військ і повітряним шляхом, це повітряно-десантні підрозділи, вони дислокуються і як уздовж кордону, так і зараз на територію Криму вони також висаджуються. Іде дуже велике переміщення техніки. На Донбасі на сьогоднішній день тільки на окупованій території знаходиться приблизно 7 сотень російських танків. Це дуже велика потужна махіна, і нам треба розуміти, що будь-яка ескалація конфлікту, ну, вона буде мати дуже криваві наслідки, як і для російської, так і для нашої сторони. Тому російський агресор також зважує свої сили, веде дуже ретельну розвідку, як повітряним шляхом, радіоелектронну розвідку, залучає свої джерела, які працюють на території України. І зараз іде просто боротьба нервів. Нам просто зараз втрачати вже нема чого. Ми вже не ті, що були в 2014 році. Воїни, які зараз на передовій, вони повні рішучості віддати відпір, зустріти ворога. Вчора я бачив наші десантники, які не десантники, морські піхотинці, які дислокуються біля Маріуполя. Вони навіть відеозапис зробили, що
запросили гості сепаратистів на один єдиний раз.
Не сепаратистів, російських військ, але
перепрошую. Один єдиний раз, так, і показати тому, їм повну гостинність.
Тому ми готові зустріти агресора, і як би там не було, ми маємо всі можливості, щоб завдати йому найбільших втрат.
До речі, пане Лисенко, саме на Донбасі угруповання російських військ, їх поплічників до 40 тисяч, так я вас розумію?
Приблизно 40
тисяч. Це ж, наскільки я пам'ятаю, не більше, ніж було торік. Чи все ж таки це значне зростання?
Справа в тім, що там незначне зростання і йде ротація особового складу. Росія постійно ротує, оскільки ті підрозділи, які заводяться з території Росії, це найбільш підготовлені. Це десантники, вони несуть втрати, їх замінюють, щоб і морально-психологічна обстановка в колективах військових була не дуже низька, і щоб можна було утримати ситуацію під контролем. Але навіть серед бойовиків там дуже багато цікавих речей відбувається. Навіть за минулу добу у нас є інформація, що з гаубиць 122 міліметри вони били по своїх же, по дезертирах, які збиралися уходити.
Це в якому районі?
Донецький напрямок.
Нагадаю, що у студії речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко і волонтер-військовий інструктор Сі Аріелі. Ми говоримо про чергове загострення на фронті і про можливість того, що, можливо, все-таки, незважаючи ні на що, з 1 вересня цього року буде запроваджено режим тиші, як про це заявляли, зокрема, представники ОБСЄ. Але зараз ми зв'яжемося з людиною, яка саме перебуває у центрі всіх цих подій на фронті. Це парамедик, волонтер Ольга. Ольго, добрий день. Я сподіваюся, ви нас чуєте. Що зараз в районі Авдіївки? От ви знаходитеся, що відбувається?
Доброго дня. Так, ми знаходимося в Авдіївці. Наша бригада чергує на евакуації. Ну, зараз прямо в цей момент часу тихо, тому що тут знаходиться група ОБСЄ. Зазвичай, коли вони знаходяться у місті, то більш-менш тиша триває.
А як минула ніч? Але як минула ніч, Ольго?
Минула ніч і десь протягом вже там останнього тижня кожну ніч ми маємо, ну, набагато збільшилися обстріли і інтенсивність їх, гучність, ну, гучність, як ви розумієте, від калібру залежить. От, і майже кожного дня ми маємо поранених і вивозимо їх у госпіталь.
Якщо можна назвати минулої саме ночі, були поранені з боку українських воїнів?
Минулої ночі в нас конкретно поранених не було, але вчора в день ми відвозили, було кілька поранених солдатів, і позавчора в день також.
Ольга, от гість студії, звичайно. Так, Ольга, гість студії пан Лисенко, він сказав, що українські воїни на ці провокативні обстріли з боку бойовиків російських військ все-таки дають відсіч. В Авдіївці теж це відбувається, от ваше спостереження?
Ну, те, що ми чуємо, то, в принципі, так, ну, відповідь є. Тобто, зазвичай починається з того, що обстрілюються позиції наших військових, ну, і врешті-решт, там, наші військові не витримують і дають відповідь, тому що інакше це просто неможливо.
Який бойовий дух українських воїнів, Ольга, який бойовий дух?
Ну, за моїми спостереженнями, досить оптимістичні.
Я вам дуже дякую. Я бажаю вам триматися і всім вашим побратимам, і повернутися з перемогою, зрештою, з цієї зони Авдіївки, де вже не один місяць найгостріше, мабуть, протистояння зараз на Донбасі. Так, пане Лисенко, відбувається та ж сама промка. А ще які райони? Ви теж Красногорівку нагадали, де вже град.
Красногорівка, Попасне, Станиця Луганська, Широкіна, Павлопіль.
Ну, я звертаюсь до гостя студії «Свій Аріель». От ви буквально в свіжому номері часопису «Фокус» дали, як мені здається, доволі резонансне інтерв'ю, таке вже стратегічного плану, не просто це загострення на фронті, а що може бути далі. Я вас процитую дослівно. Отже, «Свій Аріель» в інтерв'ю виданню «Фокус». В Україні немає іншого виходу, крім як зробити армію сильною. Ці 2.5 роки від початку війни, за великим рахунком, проспали. Світ не буде заради України постійно втрачати на антиросійські санкції мільярди доларів. Ніхто не хоче підтримувати лузерів. Кінець цитати. Справді, що варто зробити українській армії? Адже дійсно є герої. От зараз ми спілкувалися в прямому ефірі з одним з них. Їх багато. Завдяки ним противник не стоїть у Києві і так далі. Але все-таки є і проблеми. Щоб не були лузерами.
Є герої, тобто на них, я думаю, в основному держаться как бы все не тільки на передовій, але й в командуванні, на всіх во всіх звеньях, как бы є люди, на яких щось держиться. Тим не менше. Да, є велике кількість реформ, які треба провести було давно. И их надо делать. То есть, ну, во-первых, это, вы меня извините, но когда командуют люди, которые там в течение 25 лет уничтожения украинской армии, можно так сказать, даже учения не особо проводили там масштабные, то, ну, как бы, знаете, американцы после Первой мировой войны, они убрали даже тех генералов, которые имели опыт Первой мировой, и продвинули подполковников, майоров и полковников на генеральские должности, потому что они увидели, что война будет другой. То есть нужно максимально сегодня вот тех людей, которые получали опыт, надо их максимально...
Але ж є нові воїни.
Да.
Є такі, як колишній вже полковник, нині генерал Гордійчук.
Отлично. Да, отлично, но опять же, это не 90% тенденция, к сожалению. То есть другая проблема и очень важная – это коррупция. То есть нужно, к сожалению, некоторые коррупционные скандалы максимум заканчиваются тем, что уходят с постов определенные люди, их заставляют уходить с постов.
Какие вы коррупции, прошу идите?
Я думаю, прежде всего, это закупка оборудования, поставка в войска, в определенные там бригады, определенные их там вещей, да, на которых идут, ну, сами знаете, как бы, как это происходит, да.
Сергей, до речи, вот в эфире «Радио Свобода» в субботу Юрий Бутусов, журналист, известный, может, и особливо знаете, принаймні, по дописах точно, стверджував, что нібито харчове забезпечення української армії робиться завдяки фірмі, за якою стоїть той самий Юрій Єнакіївський, пан Іван Ющенко, соратник Янукович. Це правда?
Я про українську армію не можу нічого сказати, тому що останній рік я посвятив Національній гвардії України, до цього я працював, да, ЗСУ. Но мы, когда заселились, ну вот наша рота, которую я тренировал, мы заселились в часть, где мы питались, 3070 конкретно, да, то питание, что я увидел, вы меня извините, но, блин, каша, которая воняет комбижиром три раза в день, и это ребята, которые тренируются с 6 утра до 12 вечера, я говорю о наших. То есть, может, для срочников там они могут как-то выживать. Да, то есть мне пришлось дать два обширных интервью на 24-м канале, чтобы было много негативных, конечно, негативных резонансов со стороны.
Это фронт или тыл?
Это тыл, это речь о тыле, то есть речь о полигоне в Старом. Да, то есть, ну, после этого и волонтеры подтянулись, после этого и решили собственную кухню сделать. Как сделали собственную кухню, наняли двух поваров, которые жили на полигоне, и, естественно, не могли ничего никуда вынести, да, чисто физически это было нереально. После этого вдруг питание стало хорошим.
Сергій, на жаль, у нас час вичерпується. От до вас, як до людини, яка чудово знає досвід ізраїльської армії, однієї, принаймні, з найпрофесійніших у світі. Держава перебуває десятиліттям, скоро 70 років, вже є 70 років в такому дружньому лаках оточенні, не зважаючи на це, дає гідну відсіч всім своїм сусідам і утримує територіальну цілісність і так далі. Завдяки чому? Українці можуть це взяти собі за приклад?
Да, звісно, можуть. Тобто є, ну, опять же, огромне кількість речей, які можна і нужно делать. Просто, ну, системі дуже трудно реформувати себе,
коли передусім.
Да.
Які кроки? От можете назвати?
Ну, я начал уже называть, и как бы я могу продолжить.
Так, так, звичайно.
Допустим, опять же, офицерские школы, допустим, из того, что я видел, да, четырехлетнее обучение, когда там вот конкретно я говорил там, солдат с будущими офицерами Национальной гвардии Украины, когда они раз в полгода, а потом раз в три месяца, вот недавно это изменили, стреляют, да, и пишут на картах, давно уже используются оверлеи, там, ну, это вообще, это все то обучение, которое они, оно устарелое, понимаете, и в Израиле как делается, допустим, приходит солдат, да, если он себя проявляет в качестве солдата хорошего, да, он, и если он хочет, его посылают на сержантские курсы, то есть готовят быть командиром отделения. То есть он проходит утомительные сержантские курсы 4 месяца, после этого он возвращается, командует отделением. Если он хочет быть командиром взвода, он идет там, на 10 месяцев, если он проявляет себя хорошо. Да, 10 месяцев он интенсивно обучается на командира взвода. Командир роты дальше. Да, то есть надо себя прежде всего проявить в какой-то небольшой, каких-то рамках определенных, прежде чем идти дальше. Я не думаю, что это правильная ситуация, когда берутся люди со стороны, грубо говоря, с гражданки, и после этого они опускаются на армию, ну, на свои там подразделения. Я уже не говорю о военных кафедрах, которые, ну, все знают, что это далеко не самое эффективное. Далеко не самый эффективный способ обучения.
Сергій, але незважаючи ні на що, українська армія 14-го року, те, що пан Лисенко казав у нас в ефірі, нинішня – це дві великі різниці, так?
С точки зрения обеспечения стало гораздо лучше, но из принципиальных реформ, я вот из таких, что вот можно сказать, вот это да, это реформа, я вижу, что вот была сделана система вот этой закупки Прозора, да, то есть это, можно сказать, мощная реформа, которая наверняка сэкономила огромное количество средств, но есть еще вещи, которые нужно делать срочно.
Ми маємо завершувати так програму, і панові Лисенку надам можливість завершити ефір. Ну, звісно, ви не експерт, ви воїн, ви офіцер, не вам давати прогнози.
Якщо можна, я просто хочу побажати тим вчителям, які зараз працюють над початком нового навчального року в прифронтовій полосі, залишатися героями, тому що вони дійсно так є. Це вчительський спецназ, я би сказав, які в умовах, наближених до фронтових, мають вчити наших хлопців, дівчат, любити.
А про режим тиші, м'яко кажучи, говорити?
Ми готові до режиму тиші, його забезпечувати, все можливе зробити. Єдине, що ми маємо попередити всіх громадян, що можуть бути провокації.
Я вам дуже дякую, панове, за участь в цьому ефірі. На жаль, час у нас вичерпаний. Я звертаюсь до Андрія Лисенка і Цвія Ар'єрі. Спасибі за участь в ефірі. Про її програму Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, теж.